enpresa publikoetan lehiakortasuna hobetzeko proiektu batean burubelarri sartuta dabilz Arizmendiarreta Fundazioan. Mondragon Kooperatiba taldeko MIPE eredua sektore publikoa da eruateko asmoz dabilz Antzabanez, eta horretaz berba egitekoak gara baita be urrengo minutuetan, eta horrexegaitik Jone Maldigaz bat egingo dugu. Jone Maldi bera Arizmendiarreta Fundazioan dago besteak beste, eta laboralkutxako kidea be bada egia san, eta bueno, beragaz aipatuko dugu hause gai hau esaldugu moduan. Jon, kaixo, egunon?
Hola, egunon, onona gainera.
Itzela dago, ez da, aprobetxatu beharko dugu, ez, aldan neurrian.
Bai, bai.
Jon, zergaiti da hain garrantzitsua lehiakortasuna edo produktibitatea lehen estea eta hobetzea?
Bueno, ba, aipatuko dut referente osoen izanguratsu bat, eta da, ba, Draghi, Draghi italiar aditu famatua. Draghi izan da Europako Banku Zentralaren burua, izan da Italiako lehen ministroa, eta ba, Europako batzordeak eskatu zion Europako egoera ekonomikoa hobetzeko batxosten bat. Eta txosten honetan, ba, ezagutu izan da, bere ba, errezeta dala produktibitatea eta lehiakortasunak direla ba, Europako herrialde eta enpresa guztientzako lehentasuna. Ba, hori gabe, sekulako aurrera pausu ematen ez badugu produktibitatean, ba, gure lehenmaiako ongizate estatua, gure aurrera pausu soziala, gure bizitza maila oso altua, ba, ez ditugu mantenduko, eta aurrera pausu teknologikoetan atzean geldituko da, gara, eta gelditzen ari gara.
Beraz, produktibitatea handitu ezean, gure gizarte sistema edo sistema sozialari ezin izango dautzagu eutzi, edo zelan nabarituko dugu, zelan igarriko dugu hori?
Ba, begira, oso nabaria da industrian oin robotak leku guztietan topatzen ditugula. Montaje kataietan, ba, robot gehiago eta langile gutxiago ikusten ditugu, eta laister, antzerako zerbait gerta daiteke zerbitzuetan, adimen artifizialak ba, lan arruntenak egingo ditu, eta langileek ba, bakarrik balio handiko ba, lanak egingo ditu eta ez arruntenak. Eta bueno, eta irautza teknologiko baten barruan gaude, Europa osoan eta gelditzen bagara atzean, ba, gure ongizatea ere ba, atxean geldituko da, eta gainera horretaz datuak ez dira oso onak. Ba, Draghiek esaterako txosten honetan kontatzen ditu zenbat lehen mailako enpresa teknologiko dauden Europan eta Estatu Batuetan, eta egia esan ba, ba, zenbakiak oso pobreak dira gure kasuan. Eta bueno, eta atzean gelditzen bagara, ba, barne produktu gordina, PIB ezpa, erderaz esaten duguna, azten ez bada, ba, gizarte sistema osoak ez du funts nahikorik eukiko, eta gastu soziala murriztu egin beharko dugu, beste remediorik ez dala egongo.
Eta honen aurrean, kooperatibetako MIPE eredua sistema publikora eroateko proposamena da zuena. Zer da izatez MIPE eredu hori?
Bueno, MIPE da euskal enpresa eredu inklusibo eta partaidetzazkoa. Eginda, ba, Mondragon Kooperatibek erakutsi dituzten ba, praktika onak aplikatzen. Ba, kooperatibek erakutsi dute merkatuan arrakastatsua izan zaitezkela, eta aldi berean ba, barne harreman, langileen arteko barne harremanak hobeak izatea, langile gusturago eta hobeto lan egiten badute. Eta bueno, zergaitik ez arrakastatsua izan dena kooperatibetan, ba, enpresa erruntetan ezin dugu kopiatu, noski kopiatu dezakegula. Eta orduan, ideia da, barne funtzionamendua, enpresen barne funtzionamendua hobetzen badugu, eta hau da eredu honen helburua, ba, etekin ekonomikoa handiagoa izango da, eta pertsonen implikazioa handiagoa ere bai. Gakoa da, barne funtzionamenduan pertsona bakoitzak baldin badu balio erantzia bere lanpostuan, ba, enpresaren etekina handiagoa izango dala. Eta pertsonak balio erantzia handiagoa emango du bere beharrean, ba, implikatuagoa sentitzen bada, autonomia handiagoa baldin badu, bere lantaldean sentitzen bada parte hartzen duela. Eta alan, ba, bi helburu kontrajarri hoiek ba, lortuko direla eta ez dira egongo kontrajarriak. Eta elkarte publikoetan zergaitik ez da berdin gertatzen. Ba, guk egin duguna da, ba, 30 pertsona elkarte publikoetan lan egiten dituztenak, eta hoiekin batera, ba, saiatu topatzen orientabideak, praktika onak, indikadoreak ere, ba, gauzak beste modu hobeagoa egiteko, eta proposamen guzti hoiek ereduan sartu egin ditugu.
Kooperatibetan MIPE sistema edo eredu horrek ondo funtzionatu dau, baina izatez sistema publikoa eta pribatua ezberdinak dira. Zentzu dira sistema bien arteko alde handienak?
Nahiko diferenteak. Azteko, lana asko erregulatuagoa dago sektore publikoan, han kontrola asko zorrotzagoa nahi dugulako. Eta bestalde, bueno, ba, enpresa publikoetan lanaren etekina askotan ez da oso ikusgarria, ez daukatelako merkatu referentirik, eta holan zerbitzuaren kalitatea neurtzea ez da erreza. Hombre, askotan, batzutan entzun dugu langile publiko bati esaten, ba, zerbitzua bera gabe berdin funtzionatzen duela, ezta? Ba, bueno, hori ez da alan, baina batzutan ez da ikusten ondo. Eta, bueno, eta honekin lotuta oso importantea da nola ematen diren kontuak, eta hau izan behar sektori publikoaren kasuan lehentasun oso importantea. Kontu ematearen prozesua izan behar da formala, urtean errepikatzen dena, gizartetik jasotzeko proposamenak, eta gero proposamen hoiek, ba, martxan jartzeko ere. Eta beste alde nabaria da hierarkiaren erreleboa. Claro, enpresa publikoetan, ba, zuzendaritza aldatzen da ziklo politikoen arabera, eta, bueno, ba, ondorioz askotan zuzendaritzak ez du denborarik epe luzeko proiektuak planteatzeko eta burutzeko, ba, ziklo politikoak diferenteak direlako.
Mm-hmm. Sistema publikoan lehiakortasun edo produktibitate arazo handia daukago gaur egun, ala zeren bestekoa da?
Bueno, ba, nik uste dut oso momento kritikoan gaudela. Teknologiak, prozesu, launabezak, erramintak denak aldatu egin ditu, eta sektore guztietako enpresak berrikuntza prozesu baten erdian daude. Eta, bueno, ba, berrikuntzarako aldaketak sektore publikoan normalean astiragoa doaz. Eta, bueno, ba, hau izendatzen dugu aldaketa aroa, eta aldaketa aro honetan egokitzoa abiadura goi mailako garrantzia du, eta, bueno, ba, sektore publikoan zailagoa da.
Esan dugu, ba, kooperatibetako MIPE eredu hori egokitzean zabiziela sistema publikorako, eta eurekin gainera eragileekin lanean zabiziela baita be. Nortzuekin eta zer egin duzu orain arte?
Bueno, aipatu dut 30 pertsona baino gehiagokin kontatu egin dugu eredu hau egokitzeko, ezta? Ba, parte hartu duten pertsona hauek tamaina askotako sozietate publikoetako pertsonak izan dira. Hau da, udal zerbitzuetan zeundenak, foru zerbitzuetan ere, Eben esaterako energiarako Euskal Erakundean, edo Sprint, edo Osakidetzako ospitale ezberdin batzuetan. Osea, beraiek ikusi dute hobekuntza oportunitate asko dago zala, eta gurekin egokitu egin dugu eredu enpresa eredu hau.
Vale, honen bezaz azaldu iguzu baita be, zein dan zeuen eredu proposamena edo zeuen proposamenaren gako nagusiak zeintzu diran.
Vale. Bueno, proposatzen duguna hemen da zerbitzuaren eraginkortasuna eta lehiakortasuna nabarmena agotzea eta aldi berean pertsonen gogobetasuna hobetzea ere. Eta horretarako lan hildo jarraitzen dugu. Lehenengoa da kultura. Kudeaketa eta kultura korporatiboa garatu eta finkatu konfidantzan, gardentasunean, kontuak ematean, lankidetzan oinarritu prozesu guztiak, eta alatan, efizientzia, efikazia, irunkortasuna lortu, eta arreta handia, jarriz, lidergo parte hartzailea izatea, komunikazioa landu, informazio prozesuetan, baita pertsonen prestakuntza eta garapenerako prozesuetan ere, osea, oso importantea da pertsona garatzea, gero pertsona hauen balio erantzia handitu nahi badugu. Bigarren ildoa da proiektua konpartitua izatea. Bai arduradun politikoek, bai zuzendariek, bai langileek, baita kanpoko erabiltzaileak ere, proiektu baten barruan daude sartuta, eta proiektu kolektiboa da denon helburu aman komuna, eta horretarako lan egin behar dugu denak. Hirugarrena da partaidetza, eta hau da kooperatibek erakutsi dutena izan daitekela motor importante bat gauzak hobeto egiteko. Kudeaketa sistemak partaidezkoak dira, prozedurak eta tresnak egokitu behar eta begiratu behar eta orientatu berrikuntza aldaketarako egin behar diren hobekuntza prozesuetan. Eta erakunde adimendua izan behar, ikasten dakiena, hierarkia murritzen duena, eta aldiz lantaldeen papera alik eta handiena motea, eta baita bezeroi sistematikoki entzuten dituena. Eta laugarrena, gizarterako zerbitzua dela. Enpresa publikoetan gizarte konpromisoa zerbitzu kalitatea dala helburua, eta horri lehentasuna importantea emotea, baita herritarren parte hartzeari irekia egon behar dala. Dragiren ideia jarraituz, honetaz lehiakortasuna lehenengo pausua izatea, eta hori leku guztietan, lan postu bakoitzean eta enpresa bakoitzean ere.
Hortxe eredua, hortxe proposamena, baina zelan egin leiteke honen proposamenoan implementazioa sektore publikoan?
Bueno, egia esan errezik ez dagoela, baina mantzan jartzeko ideia hauek edozein berrikuntza bezala, ba lehenengo arduradunen konpromisua lortu behar da. Eta ja konpromisu hori lortuta, urrengo pausuak izango dira ba kudeaketa planetan garatzea, komunikazio prozesuak martxan jartzea eta ba elkarte publikoetan politikoak, zuzendariak, gainerako langileen arteko parte hartzea, ba lortzea. Bereziki lantaldeetan eta lan prozesuetan eta barak erabakiak hartzeko prozesuetan, ba hori, denen arteko proiektu amankomuna bultzatzeko. Claro, erabakiak hartzen dituenak, ba bere burua konbentzitzeko erreferentziak behar ditu eta ereduak izan behar dira, ba argiak, hurbilak, posibleak eta baita erreferentziak ba kopiatzeko beste entitate arrakastatsuak direlako. Eta hori da MIPE honen bitartez egin nahi duguna. Ba Euskaliten eskutik Arizmendiarrieta Ikiztau Fundazioa edatzen ari daen ba eredu hau, ba nahi dugu enpresek egonetarako lan tresna erabilgarria ba eskuratu dezaketera.
Ederto, ba, Jon Emaldi, eskerrik asko guzti hau azaltzea gairik, eta, bueno, ba, aurrerago, berra dengo dugu bai, kontua zelandoan ikusteko, mila esker.
Zuri, mila esker zuri.
Agur.
Agur.
Bizkaia erratia.